Pēc jumta ieguvuma Zoltūdes lielveikalā Maksima vakara pusseptiņiem vakarā uz notikuma vietu devās glābēji, mediķi un policija. Pakāpeniski iesaistījās arī bruņoties spēki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki devās pussagrošajā ēkā meklēt cilvēkus un sāka iznēsāt grūvešus. Aptuveni pēc stundas notika vēl viens nogrūms ēkā, kas izraisīja trīs ugunsdzēsēju nāvi. Nemitīgi no ēkas tika izvesti cietušie un nodoti mediķiem nestuvēs. Ap pusnakti kļuva zināms, ka kopā bojā gājuši jau seši cilvēki. Darbs aktīvi noritēja visas nakts garumā un ik pēc kāda laika laukumā pie veikala tika izslēgtas gaismas, apturēta ceļamkrānu darbība un citas tehnikas dūkoņa, radot pilnīgu klusumu, kurā glābēji centās saklausīt cietušo balsis, apspīdinot gruvešus ar lukturiem. Naktī kulminācijas brīdī glābšanas darbos bijuši iesaistīti ap 200 ugunsdzēsēji no visas Latvijas. Līdz pulksten sešiem jau oficiāli bija reģistrēti 12 bojāgājušo, un pret rītu jau ar katru stundu miršo skaits negadījumā auga ar viens straujāk, izvākot mirstīgās atliekas no grūvešiem.
Tamara Aleksandrova.
Turpat iepretim veikalam nelielā ielokā uzturējās cietušo un pazudušo cilvēku tuvinieki, kas pacietīgi kopš nelaimes brīža gaidīja kādas ziņas. Ik pa laikam pie barjeras pienāca arī dienestu pārstāvji nosaucot kādu uzvārdu, lai paziņotu par personas stāvokli vai nāvi. Vairāk tuvinieki izplūst arī asarās, taču cerības nezaudē.
Pats cilvēks tā neko nezinu. Es nezinu, kā tur ir to līķu atpazīšanu. Es arī satiku to radinieku māsu. Nevar neko pajautāt. Okay. Nu, vajadzēs lielāk, lai vairāk kaut ko informē.
Ģerda iest. Nu, maļiskai.
Nu, pēdējā, nedzīvi bija. Pēdējā, kad 4 vai 8 cilvēki.
Tam šta zieža gori. Tam ir. Si ļoti zidūt plēčšt.
Tās ir lielas bēdas, cilvēki staigā un raud, jo daudzi tuvinieki ir miruši. Man pazīstama 14-gadīga meitene ar vien šeit gaida mammu, lūk mašīna ar vien stāv pie veikala, un mamma vēl nav atradusies, nav arī slimnīcā. Vēlākā rītā ātrās palīdzības mašīnām vairs nenācās tik bieži vest cietušos uz slimnīcām, un arī klātesoši ievēroja, ka no ēkas iznestos biežāk nogādā turpat esošā dzeltenā teltī nevis mediķu mašīnās. Sekojoši policija veda atsevišķus tuviniekus teritorijā, lai atpazītu mirušos. Ap pulksten trījiem policija glābējiem pēc video novērošanas kameru ierakstiem izveidoja cietušo iespējamo atrašanās vietu karti tirdzniecības centrā, kur īspirms nogrūma bija atradušies apmeklētāji. Pulksten 4 miršo skaits jau sasniedz 45 cilvēkus, tādēļ laikam ritot tuviniekos auga emocionālā spriedze. Dienas garumā pārslušie tuvinieki ietinās segās un tika apgādāti ar karstu tēju, tāpat no tuvējām mājām ieradās cilvēki, lai atbalstītu kaimiņus vai vienkārši līdzcilvēkus. Savukārt apkārt policijas dzeltnējām metāla barjerām cilvēki sāka nes ziedus un līdz vakaram iededz un nolika svecītas par cietušajiem. Sinti Ambot, Latvijas radio.